já doufám, že nikdo z vás si nepředstavuje zdraví jako dobře fungující stroječek a nemoc jako porouchaný stroječek, kde je potřeba vyměnit kolečka, náhradní díly promazat. To by byl příliš zúžený pohled. Je třeba vyjít z definice Světové zdravotnické organizace, která říká, že zdraví je plné tělesné, duševní, sociální a duchovní blaho člověka. Všechny tyhle čtyři složky jsou tam velmi důležité. Ta definice je pro nás důležitá, protože z ní se odvíjejí čtyři okruhy potřeb pacienta. Ty nejsou jenom tělesné. Já si nemyslím, že naše české zdravotnictví je až tak špatné, jakkoliv se na něj nadává. Z celosvětového hlediska je určitě vysoce nadprůměrné, ale má jeden vážný handicap. Zajímá se většinou pouze o ty tělesné potřeby pacienta a to ostatní jako by neexistovalo. Duševní, sociální, duchovní. O těch duchovních potřebách jsme donedávna nesměli ani mluvit. Dnes už beztrestně o nich můžeme mluvit i psát, ale v praxi se zatím mnoho nezměnilo. Takže to je dobře si uvědomit. Také je důležité, jak se nemocný cítí. Z pohledu nás, zdravotníků, je pochopitelně důležité, jaké má laboratorní výsledky, CT, magnetickou rezonanci a tyhle věci. My to potřebujeme k naší práci. Ale z pohledu pacienta, je to úplně jedno, z pohledu pacienta je důležité, jak mu je, jak on se cítí. Bez ohledu na ty laboratorní výsledky. Ručím vám za to, že v hospici pacient má nejpříšernější laboratorní výsledky, jaké si umíte představit. Protože to tělo dosluhuje, některý životně důležitý orgán prostě dosluhuje. A přesto se ti lidé mohou cítit dobře a někdy doslova a do písmene šťastní a říkají nám to. Obrátila se na mě šéfredaktorka Bilténu pro praktické lékaře před několika lety. Chtěla navštívit některý hospic a že potom z té návštěvy napíše reportáž do toho jejich časopisu. Tak jsme spolu jejím autem jeli do litoměřického hospice, který je velmi zdařilý. A pustili jsme ji tam k pacientu, ať si popovídá s kým chce, nijak jsme ji neomezovali. A když jsme se vraceli spolu do Prahy, tak byla jak Alenka v říši divů a říká mě, to není možné. Vždyť jsem starý praktik, já přece vím, jak vypadá rakovina slinivky břišní, to je hnusná diagnóza. V životě mě takový pacient neřekl, já jsem šťastný. A tady ta vaše paní mě to za tu chvilku řekla snad pětkrát. No aby ne. Ta paní k nám přišla poté, co se řadu týdnů doma pro bolesti v břiše nevyspala. V hospici se vyspala první noc. To není žádné umění dokázat. To by měl zvládnout i medic. Zbavit pacienta bolesti za cenu, že ho uspím, to opravdu je velmi jednoduché. Takže se vyspala. Druhý den ji navštívil, to byla taková výborná kombinace, lékař a kněz v jedné osobě, páter Ladislav Kubíček. A díky jeho pomoci se téhle paní po mnoha letech podařilo, že se usmířila s Bohem. A v návaznosti na to se jí podařilo něco, což už vůbec nedoufala, že by se někdy mohlo podařit. Ona se usmířila také se svojí snachou. A tyhle tři věci, že se bez bolesti vyspala, usmířila se s Bohem, usmířila se snachou, pro ní byly tak důležité, že nějaká slinivka, neslinivka, to šlo úplně bokem. Ona nás pořád někoho chytala za rukáv a oznamovala nám, jak je šťastná při téhle diagnoze. S tímhletím souvisí také téma eutanázie, neboli kdy nemocný žádá o urychlení smrti. Ručím vám za to, že jsou-li uspokojeny všechny ty čtyři okruhy potřeb pacienta, vůbec to nevymyslí, vůbec o to nenapadne na něco takového pomyslet. Čili obráceně, kdybychom slyšeli, už mě zapte, nechci žít, musí to být pro nás alarmující výzva ke zpytování svědomí, protože to znamená, že jsme někde tu péči nezvládli. Některý z těch čtyř okruhů potřeb pacienta, jak jsme si je vyjmenovali, není v pořádku. Takže je potřeba spolu s tím pacientem hledat příčinu, snažit se ji aspoň minimalizovat, když ji nemůžu úplně odstranit, a ne se zabíjet navzájem. Já jsem se za celou lékařskou praxi ani jednou nesetkala se žádostí o eutanázii, vážně míněno, takové ty nezávažné řeči, už abych tu nebyl, to člověk vyslechne, ale vážně míněnou žádost ne, ale setkala jsem se s ní po revoluci, když už jsem opustila ordinaci, abych tyhle věci vydupávala ze země. Tehdy seděl na ministerstvu zdravotnictví minister Rubáš a k jeho rukám došla žádost od staré paní z nějakého pečovatelského domu někde na Moravě. Žádala povolení výjimky, chtěla eutanázii. Samozřejmě, že ta žádost byla zamítnutá a já jsem ten její dopis v kopii od jednoho citlivého ministerského úředníka dostala jestli bych ji vedle té úřední odpovědi zamítavé nechtěla k tomu ještě něco napsat. Já už nevím, jestli jsme si spolu vyměnili 2 dopisy nebo 3, ale určitě jich nebylo víc. A úplně to stačilo k tomu, aby tahle paní upustila od vážně míněné písemné podobě, vážně míněné žádosti o eutanázii. Měla artrozu ve velkých kloubech, čili nějaké bolesti mít musela, ale na to si nestěžovala. Rodina se k ní ošklivě chovala. Dávala jí najevo, cože ona v tom věku ještě na tom světě zaclání. A ona neviděla jinou cestu z toho ven, než se jim prostě uklidit. Tak žádala eutanázii. Stačilo vyměnit si 2-3 dopisy, projevit o ní jenom trošku lidského zájmu. A ta paní upustila od vážně míněné žádosti o eutanázii. Dokonce mě pak k Vánocům ještě poslala lístek s takovou roztomilou větičkou. A minulý týden jsem si tady do toho pečováku koupila takový krásný malý kobereček a několik dalších drobností a už mám zase radost ze života. Ovšem, kdyby žila ta paní v Holandsku, samozřejmě žádosti by bylo vyhověno a ona už by se těchto radostí drobných nedožila. Lidé se bojí při umírání nejvíce bolesti. Je potřeba to stále vysvětlovat a stále opakovat, že není třeba se dnes bolesti bát. U každého nemocného dnes můžeme dosáhnout toho, aby se bez bolesti vyspal. Bez problémů. U každého nemocného, ale s tím už si musí lékař víc vyhrát, je možno dosáhnout i toho, aby mohl bez bolesti odpočívat v nějaké klidové poloze, bez bolesti odpočívat. Ne vždycky je možno dosáhnout 3. stupně, aby se mohl bez bolesti také pohybovat. Pochopitelně, když bude mít mnohočetné patologické zlomeniny, nemůže se bez bolesti pohybovat, ale i u takového nemocného lze dosáhnout toho, aby mohl v klidu odpočívat a v klidu se bez bolesti vyspat. A to opravdu dnes možné je. Abychom tu bolest dostali pod kontrolu, tak používáme takové pomůcky. Máme takovou tabulku, kde je to podnech, pondělí, úterý až neděle a pak je tam škála. Bolest ruší i spánek, brání v odpočinku, ozývá se jen při pohybu, prakticky neomezuje, zcela vymizela. A teď sestřičky sledují, jak ta bolest, který den vypadá. A když zjistí, že bolest třeba v pravé dolní končetině v pondělí vypadala tak, že rušila i spánek, bránila v odpočinku. Vidíme, že není zvládnuta, s tím se musí něco dělat. Tak otočí papír, tam je podobná tabulka, ale už to tam není podnech, je to tam v 2hodinových intervalech. Od oběda jednoho dne do oběda druhého dne sestřička sleduje, jak ta bolest vypadá. A zase je tu škála bolest žádná, mírná, nepříjemná, silná, krutá, nesnesitelná. Některý ten pacient to dovede takhle pojmenovat, tak sestřička zakreslí. Když to nedovede takhle pojmenovat, tak přijde s takovým pravítkem. Jeden konec pravítka znamená žádná bolest, druhý konec pravítka znamená nejstrašnější bolest, jakou si ten pacient umí představit. A na tom pravítku je šoupátko. A v 2hodinových intervalech sestřička přichází za pacientem a on, když to neumí jinak pojmenovat, tak jí to šoupátko posune buď blíž k tomu hodnému konci nebo k tomu zlému konci, podle toho, jak tu bolest zrovna vnímá, ona to odečte, zakreslí. A pokud ani tohle nefunguje, no tak zkušená hospicová sestra z tváře pacienta dokáže vyčíst, jak to asi teď vypadá. A takhle z toho vznikne taková křivka, takový graf, ze kterého lékař na první pohled vidí, v kterou denní nebo noční dobu tu bolest nemá dobře zvládnutou a musí tomu přizpůsobit tu medikaci, toho dávkování léku. Takhle se snažíme tu bolest co nejrychleji dostat pod kontrolu. To se týká té bolesti fyzické. Ale je potřeba si všímat celkové bolesti pacienta. To je velmi důležité. Na té celkové bolesti pacienta se nepodílí jenom ta fyzická bolest, způsobená třeba tím nádorem většinou u našich pacientů. Ale podílí se na ní také deprese, úzkost a hněv pacienta. Jestliže pacient kromě toho, že má bolest od toho nádoru, je zároveň depresivní, je rozlobený a může k tomu mít 1000 důvodů, protože, já nevím, návštěvy přestali chodit, vykašlali se na něj všichni a nebo mu dali na noční stolek jídlo a odnesli ho, protože se sám nebyl schopen najít 1000 důvodů, nebo protože přijde do zdravotnického zařízení a první otázka ani ne, jak se jmenujete, nebo co vás trápí, u který jste pojišťovny. To všechno ty lidi právem nazlobí. A takový depresivní, úzkostný nebo rozlobený pacient daleko hůř vnímá každou bolest. Minimálně tím, že tyto složky ovlivní práh vnímání bolesti. Ten máme každý nastavený jinak. Víme, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou schopni chodit po hřebíkách a nebolí je to. A jsou mezi námi hráškové princezny. Je veliký rozdíl mezi jednotlivými lidmi, ale tyto složky, deprese, hněv, úzkost, určitě ovlivňují ten práh vnímání bolesti. Takže cokoliv uděláte pro pacienta, aby nebyl depresivní, aby nebyl rozlobený, aby nebyl úzkostný, vždycky, i když nejste lékaři, nebudete předepisovat opiáty, vždycky se podílíte významným způsobem na léčbě celkové bolesti. Něco k režimu dne v hospici. My jsme si prostě na začátku řekli, že když ty lidi v hospici nemůžeme uzdravit, protože to prostě není v lidských silách, není to v silách současné medicíny, tak je aspoň nebudeme pérovat nějakým kasárenským režimem dne. Takže ten režim dne se snažíme maximálně uvolnit. Program dne si z valné části určuje nemocný. Nikdo tam nikoho nebudí v 5 hodin ráno s teploměrem. Kdo jste ležel v nemocnici, tak víte, jak to je. Ráno na vás někdo houkne. Byla, nebyla. Víte, co to je? No prostě byla, nebyla včera stolice, že jo, a teploměra v 5 ráno, protože se to musí stihnout ke konci noční služby. Tak v hospici nic takového. Když přijde na pokoj v 9 hodin vizita a pacient spí, vizita tiše vycouvá a vrátí se tam, když je pacient zhůru, nebudeme ho přece kvůli vizitě 2 dny před smrtí budit. Teď to je neetické, nelidské, to prostě. Takže se snažíme přizpůsobit tomu pacientovi, taky se snažíme být nedirektivní. Myslím si, že ta direktivita je bohužel v tom našem zdravotnictví tak zakořeněná a je to hrozný. Teď budete, teď musíte, teď vám píchneme. Tak nic takového, v hospici prostě nic nemusí. Všichni musíme akorát umřít, nic jiného. Také se snažíme být co nejvíc tolerantní. Špínu tam opravdu nemáme, v těch hospicích je čisto, ale nepořádek toho druhu, že pacient má na nočním stolku vyrovnáno spoustu svých krámů, nemůže z postele a potřebuje na všechny ty své věci dosáhnout rukou, no tak to tam prostě mít bude a my to musíme ustát. Kontinuální návštěvy. Co to je? V hospici nejsou omezeny návštěvy nijak. Časově neomezujeme, prostě jsou 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Tím, že máme naprosto většinu lůžek v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro příbuzného, proč bychom omezovali návštěvy? Proč bychom jim zakazovali ve 2 v noci si rozsvítit a povídat? Třeba je to poslední příležitost. Ale my ty návštěvy neomezujeme ani věkem návštěvníků. Proč bychom to dělali? Naši pacienti nemají ani choleru, ani mor. Doma ty generace žijí taky pohromadě. A naopak vidíme, že právě ty dětské návštěvy těm našim nemocným udělají největší radost. Denně se o tom přesvědčujeme. Stává se, že novorozenec přijede dřív do hospice než domů. Prostě z porodnice to vezmou přes hospic, babičce dají uzlíček do náruče, jednou to byly 2 uzlíčky, přešlo od dvojčata. Ona se s nimi potěší, polaská, požehná. Doma by to udělali taky. Proč to neumožnit? My ty návštěvy ale neomezujeme ani, řekla bych, podle živočišných druhů. Když neustále slyšíme od toho pacienta, jak se mu stýská po jeho 4nohém miláčkovi, no tak se snažíme nějak domluvit. 4nohém miláčkovi, aby bylo jasno, kráva tam ještě nebyla, ale většinou jde o pejsky, kočičky se vyskytly, ale nejčastěji jsou to ti pejsci. No tak se snažíme domluvit. Řekneme, podívejte se, když se někdo z rodiny ubytuje s vámi tady na té přistýlce a bude si ho chodit venčit po personálu, to pochopitelně nemohou chtít, to by nešlo. A když nám pejsek v noci nebude vít na měsíc a budit pacienty, tak proč ne? Zatím se to pokaždé velice hezky vydařilo a pro některé ty naše pacienty je to opravdu důležité. U každého lůžka se snažíme mít telefon. V těch prvních hospicích to byly dokonce pevné linky, ta technika jde rychle dopředu, takže jsou to dneska ty přenosné telefony, kde kdo má prostě i mobilní telefon. Ale jde o to, aby ten člověk, pokud je toho fyzicky a mentálně schopen, měl možnost kontaktu se světem do poslední chvilky. A spousta usmíření v hospicích se udála právě díky telefonu. Vzpomínám na pacientku, která měla 2 děti, syna a dceru, a ty v 68. roce utekly do Kanady. A nevrátili se, ani když to bylo možné, protože rodiče se na ně zlobili. A tohle se ty naše děvčata dozvěděly od té maminky a nějakým záhadným způsobem se jim podařilo prostě vyštrachat telefon na ty děti v té Kanadě a propojili je. Propojili maminku s těmi dětmi. Oni už sice nestačili přiletět, ale poslední dny, 2-3 dny možná to byly, života té maminky, to byly opakované několika hodinové telefonické rozhovory, při kterých došlo k upřímnému oboustrannému odpuštění. Takže opravdu ty telefony tam mají svůj význam. Zpočátku byly pochybnosti, jestli ty jednolůžkové pokoje jsou to pravé, co v hospicích má být. Dnes nám je všem jasno, že je to nutnost, že to není žádný nadstandard, jak se nám zpočátku snažila pojišťovna vnutit. Dokonce nám říkali, no máte tam jednolůžkové pokoje, takže jste nadstandardní, tak jaká pak pojišťovna? Ne, prostě v hospicích jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro rodinného příslušníka jsou naprostou nutností. A pacienti je jednoznačně preferují. V tom prvním hospici bohužel je to vada na kráse, máme 2 4-lůžkové pokoje, už se to nikdy nenapraví, ale už to stavebně tak ani nejde. Ale v těch dalších hospicích už si to nikde nezopakovali. Například v Litoměřicích mají 2 2-lůžkové pokoje v celém domě a jinak všechny jednolůžkové. A opakovaně mi říkají, vidíš, a stejně ty 2 2-lůžkové pokoje obsazujeme až jako poslední, když už není jiná možnost. Ještě musíme tomu nemocnému slíbit, že až se uvolní jednolůžkový, že ho přestěhujeme. Pacienti skutečně preferují to soukromí. Oni nechtějí být sami, ale oni u sebe chtějí mít svoje lidi, svoji rodinu, ne cizí. Proč by měli v téhle situaci ještě se dívat na trápení anebo poslouchat stesky někoho cizího? Takže přimlouvám se zásadně za ty jednolůžkové pokoje. Ono nejde totiž jen o ten komfort, že jeden sedí na míse a tlačí a druhý metr od něho obědvá, jeden chce svítit, druhý zhasnout, já nevím, větrat, nevětrat, to je také důležité. Ale je to důležité hlavně jako podmínka pro to doprovázení. Když si představíme průměrnou dobu pobytu v hospici, 3 až 4 týdny před smrtí, a v té době ten pacient prochází těmi fázemi podle Kubler-Rossové a my ho potřebujeme doprovázením dovést do fáze přijetí smíření, to vyžaduje celou řadu velmi intimních rozhovorů, které nejsou pro cizí uši. A naši pacienti to jednoznačně preferují. Já si vzpomínám, že jeden z našich prvních pacientů, 40-letý muž, tam ležel přesně na kterém pokoji, a zrovna jsem u něho byla, když mu telefonoval kamarád a říkal, prosím tě, včera jsem tě viděl v televizi, to je strašný, kde ses to ocitla a jak se tam můžeš cítit, když to okolo tebe tak umírá. A on mu na to říkal, no hele, víš co, jsem už tady 3. týden, ještě vedle mě nikdo neumřel, vedle mě je Valenda, na ty se na prodloužený víkend ubytovává manželka, vedle mě ještě nikdo neumřel, jo, když jsem ležel na ty LDNC, na tom velkém pokoji, tam vedle mě každou chvíli někdo umřel na pokoji, ale tady ještě nikdo. Samozřejmě, co bylo za stěnou, to on nemohl vědět. A byl spokojen na tom jednolůžkovém pokoji, kde se na víkend ubytovává manželka. Volnost pohybu i mimo objekt. Ti pacienti v hospici nejsou ve vězení. Jsou-li toho schopni, mohou hospic opustit. Jsou-li schopni chůze, jsme tedy rádi, když nejdou sami, když je někdo doprovodí, buď to dobrovolník, stážista, rodina, někdo. Mohou vyrazit kamkoliv, do města, do cukrárny, na zahradu, kamkoliv, nebo na kolečkové židli je může někdo vyvést, případně i z postelí, to už nejde do města, ale aspoň na terasu nebo do zahrady. To možné je. Měli jsme tam jako jednu z prvních pacientek v tom Červeném kostelci, mladou ženu, 31-letou z Prahy. Ta neměla rakovinu, ta měla velmi pokročilou roztroušenou sklerózu. A když k nám přišla, tak už to byl krásný takový zralý člověk. Ale ona nám ten svůj život vyprávěla. Jedna velká divočina, opravdu jako nic příkladného. A my jsme si s jednou sestřičkou jednoho dne říkali, hele, už jsme si s tou pacientkou tykali, dojde-li k tomu tak zásadně obou straně. A tady to tak bylo. Říkali, hele, ty zitě, ty hospody tady musí chybět, teď to byl její život. Tak jsme za ní šli a říkáme, hele, zito, víš co? My jsme dostali děsnou chuť na pivo. Jenomže to víš, Kostelec je malý městečko a kdyby jsme vyrazili do hospody, tak se společensky znemožníme. Ale kdyby souhlasila a mohli jsme tě tamhle na ten kolečkový židli vzít sebou, no tak ještě budeme vypadat jako dvě dobročinný baby. Co ty na to? No Zita zajásala, jenže v zápětí tak jako sklesla a říkala, no jo holky, ale teď já už ten politr neunesu. Říkaj, no a v čem je problém, jak piješ tady brčkem? Vezmem brčko a jedem. Tak jsme vzali brčko a jeli jsme. Na náměstí jsme potkali starostu, který nám hodně pomáhá a fandí. A když viděl, kam jedem a s kým jedem, tak se k nám přidal. My jsme se opravdu v té restauraci chovali slušně. Až na to, že jsme se poněkud hlasitěji smáli, protože ta Zita byla velmi vtipná a měla obrovskou radost toho, že se zase ocitla v tom svém prostředí. Tak nás prostě bavila. No nic, každý jsme vypili jedno pivo. Pro ní to bylo důležité a nás to nic nestálo. Ani to pivo ne, samozřejmě, protože gentleman starosta to samozřejmě zaplatil za všechny. Poslední přání. Právě tím, že těm lidem zásadně nelžeme, tak není problém s nimi mluvit o tom, co oni by v tom zbytku života ještě rádi stihli. Vzpomínám na pacientku, byla tak v mém věku, přišla jsem na pokoj, na návštěvě u ní byl syn a dcera, a zrovna jí říkali, no mami, a v čem je problém, jestli chceš, tak když auto máme před vchodem, tak jeden. A ukázalo se, že ona by se ještě jenom moc ráda podívala domů, ale bála se, říká, ne, to nejde, co kdyby se to stalo cestou, no tak když jsem věděla, čeho se bojí, tak říkám, no a co kdybych jela s vámi? No, tak to je něco jiného. No tak než si to rozmyslí, rychle jsme ji posadili do auta a jeli jsme. V půli cesty jsme si uvědomili, že se jedná o únos, protože jsme službu mající sestře bohužel zapomněli říct, že ji odvážíme pacientku, ale pak jsme ji v pořádku vrátili. Ona si poseděla půl hodiny na lavici před svou chaloupkou, půl hodiny si poseděla ve své vlastní kuchyni, synovi nařídila z mražáku vyndat klobásku. Ten anděl páně. To tam pak vystříhnete. Vyndat z mražáku klobásku, ohřát, dát kocourovi. Ten baštil, ona se samozřejmě z toho radovala. Pak nám řekla, aby jsme přivolali tři sousedky. Tak, jak mě slyšíte, jim řekla ženský, nebojte se umírání. My jsme se nestačili divit. Pak si natrhala na zahrádce svoje pivoňky a rozhodla, jedeme zpátky. V sousední vesnici zase zavelala, že chce zastavit u takový velký. Z ty jsme museli vytáhnout jejího bratrance, ten strčil hlavu do auta a ona mu říká, ty Pepíku, prosím tě, buď tak hodnej. A sepiš adresy příbuzných z vaší strany, víš, protože až tady ta naše víčka, nebo jak bude rozesílat to parte, kde ona by ty adresy scháněla, buď tam hodnej pomocí. Naprosto věcně, co pokládala za důležité v té situaci, si prostě zařídila. A velmi spokojená se vrátila do hospice, žila ještě asi 3 týdny v naprosté pohodě. Tohle je možné jedině díky tomu, že těm lidem nelžem, že s nima mluvíme na rovinu o té jejich situaci, v které jsou. Ještě bych ráda řekla něco o dilematech medicínské praxe. Já tady možná trošku od začátku na ty doktory nasazuju, nemají to jednoduché, musí od rána do večera řešit něco nějakým kompromisem. Volit mezi 2 zly to menší pro pacienta, není to vždycky jednoduché. Na jedné straně se například musí snažit udržet život, přitom si uvědomovat tu neodvratitelnost, nevyhnutelnost smrti. Stále musí zvažovat výhody a nevýhody z pohledu pacienta, ne z pohledu svého, ale z pohledu pacienta. Dneska k tomu přistupuje také otázka zaplatitelnosti léčby. To je velký stresor pro lékaře. Jsem ráda, že jsem důchodce a nemusím to už řešit. No ale jedno z těch dilematů, kterého bych se ráda zastavila, je otázka výživy a hydratace v terminálním stavu. Protože když budete poučeni, můžete uchránit své blízké zbytečného trápení. Jen chci upozornit, že to, co budu teď říkat, jsem si nevymyslela. Mám to z kurzu paliativní medicíny ze zahraničí, kde nám přednášeli paliativci celého světa. A všichni se dnes shodují na tom, že infuze za účelem výživy a hydratace na smrtelné posteli u těchto našich pacientů až na úplné výjimky nemají co dělat. U těchto našich pacientů zdůrazňuji, protože nejde o kluka, který byl ráno ještě úplně zdravý, boural na motorce, teď někde na áru bojuje o život. Mluvím o těchto našich pacientech s pokročilou rakovinou, kdy nejméně jeden ze životně důležitých orgánů prostě dosluhuje. A tady zatěžovat ty lidi výživou, hydratací na smrtelné posteli v té terminální fázi je opravdu špatné. Uvedu příklad. Rodina se velmi hezky starala o těžce nemocného člověka doma do chvíle, než on jim přestal jíst. V okamžiku, kdy jim přestal jíst, tak oni spanikaří, zavolají pohotovost a někdy velmi tvrdým způsobem se domáhají převozu do nemocnice a chtějí takzvanou výživu. Mají představu infuze čehokoliv, ale už aby to kapalo. A když to neprosadí, mají pocit, že něco důležitého zanedbali. Lékař, který do této chvíle v nemocnému lhal, že všechno bude dobrý, na tuhle hru velmi rád přistoupí, protože ho to nic nestojí. To je minutka dvě, co napíše lístek na sanitku. A hodnej pan doktor, nikdo si na něho nebude stěžovat, vyhověl. Ale chudák pacient už se veze do cizího prostředí, mnohdy ještě za bílou plentu. A do prostředí, přiznejme si to, kde na něj nikdo dvakrát nečeká. Přivést umírajícího pacienta na akutní lůžko v nemocnici, kde s tím nemůžou nic udělat, nikdo není z toho nadšený a někdy mu to bohužel dají i pocítit. Takže, jak se měl zachovat ten lékař, když neměl toho umírajícího na posledních pár chvil odeslat do cizího prostředí? Měl si s tou rodinou sednout a vysvětlit jim, že to nechutenství, které je tak vyděsilo, že volali pohotovost, je v této situaci normální obranný mechanismus, který nám to tělo hlásí. Už to jídlo do mě necpěte, já ho nepotřebuju. Já ho už nespolknu, nebo ho už sobě neudržím. Když ho udržím, nerozložím ho na prvočinitele. I když ho rozložím, už ho nevstřebám. I když ho nakrásně vstřebám, tak ho nedokážu zpracovat, protože už mi nefungují játra, enzymy a tak dále. Bude mi z toho akorát zle. Jeden zvrací, druhý zežloutne, třetí mu je jinak špatně. Když to nerespektujeme. Když ten lékař tu rodinu pochválí za to, jak až doposud se starali, když jim opatří pomůcky, napíše někomu neschopenku, aby mohl zůstat doma s tím nemocným a neodcházet ráno do práce, udělá pro nemocného i pro tu rodinu mnohem víc, než když ho odlifruje do cizího prostředí. To byla otázka výživy. Ještě citlivější je otázka hydratace, zavodňování. Samozřejmě, protože žízeň je hrozná věc. Nemůžeme nikoho nechat umírat s pocitem žízně. Jenže oni nám ti paliativci vysvětlovali, že u těchto našich pacientů umírajících už je natolik změněné to vnitřní prostředí. Bývá tam snížená hladina krevních bílkovin, bývá tam rozvrácené celé minerální hospodářství a za těchto změněných poměrů v tom organismu ta moje slavná infuze, s kterou před těmi lajky vypadám jako machr, který bojuje až do konce, se díky těm změnám ve vnitřním prostředí nemá kde zachytit, tudíž neřeší problém té žízně, proteče a skončí mi přesně tam, kde já ji nechci mít. Ti lidé často už mají otoky, končetin, plný břicho vody, vypadá jak v 9. měsíci, v pohruniční dutině mívají vodu, musí se to punktovat, vypouštět z toho břicha, toho někdy doslova kbelík. A já tou mojí infuzí tuhle situaci ještě zhorším. Nevyřeším problém žízně a ještě zhorším, rozmnožím tu nežádoucí tekutinu. Vždycky to zvýší bronchiální sekreci, to znamená tvorbu hlenu v průduškách, ale ten člověk už nemá sílu ten hlen vykašlat. Takže při každém nadechnutí, vydechnutí, ten hlen v horních dýchacích cestách cestuje nahoru a dolů. Vydává to ty příšerny bublavý zvuky, který spolehlivě od umírajícího člověka vyženou ty blízké příbuzné, protože to je velmi náročné na psychiku to poslouchat. Ona to nevydrží poslouchat ani ta sestřička, profesionálka. Přiběhne s odslávačkou, tlustej šlauf do krku, musí to být ohromně příjemný, teď to tam podráždí, je to ještě horší. A je to jenom výsledek našeho pseudovědeckého přístupu, abychom před těmi lajky vypadali jako ti machři. Tak, ale co s tou žízní? Když pacient umírá při vědomí a říká, že má žízeň, pokud umírá v agonii, žádnou žízeň nevnímá. Tam si s tím nemusím dělat starosti, tam úplně stačí pečovat o dutinu ústní, aby byla čistá, vlhká, nebyly tam nějaké povlaky. Ale pokud umírá při vědomí a říká, já mám žízeň, tak to řešit musím. A infuze, jak jsme slyšeli, to neřeší. V té Anglii nám poradili tak jednoduchý fígl, že jsme jim nevěřili, že to funguje. Ale od té doby jsme se mnohokrát přesvědčili, že to funguje. Vysvětli nám, že v ústech jsou receptory, jakoby takové malé radárky, které je možno ošálit chladem. Takže těmhle pacientům, když jsou při vědomí a mají žízeň, dáváme cumlat kostku ledu. Ochladí to ty receptory a nemocný nám za 10 minut hlásí, je, já už vlastně tu žízeň nemám. A o to tady jde. On neměl ten pocit žízně a přitom ho nepřetěžují tou nežádoucí tekutinou. Stačí to z obyčejné pitné vody, ta kostka ledu, ale lepší je to z ananasové šťávy, protože ta ještě navíc dobrá, není sladká, hořká, kyselá, prostě chutná. Takže my využíváme přítomnosti blízkých v hospici. Oni trpí pocitem bezmoci. Nemůžu už pro toho našeho tátu nic udělat. Řekneme, to není pravda. Běžte do samoobsluhy sehnat ananasovou šťávu, ukážeme, jak na kuchyňce mohou dělat kostky ledu. Oni nám pendlují mezi kuchyňkou a pokojem, dodávají kostky ledu a jsou užiteční. Tenhle způsob s tou kostkou ledu je osvědčený, výborný, ale za jednoho předpokladu, že v tom preterminálním stádiu, pár dní předtím, než k tomu umírání skutečně došlo, jsme si toho nemocného zanedbáním péče nevysušili už dopředu. Pokud ho mám solidně zavlněnýho v tom preterminálním stádiu, tak při tom umírání tyho poslední hodiny nebo den dva opravdu bez těch infuzí se obejdeme, vystačíme s kostkou ledu. Čili jak v tom preterminálním stádiu, zase se nám tam velmi hodí ti příbuzní na té přistýlce, ta manželka má ten pocit bezmoci, že už nemůže nic. Taky dáme na noční stolek džbán s čajem nebo s něčím, stříkačku, kapátko, lžičku, to, co vyhovuje, a ona po kapičkách v průběhu 24 hodin denně, protože nemá nic jiného na práci, po kapičkách prostě do toho zobáčku dává a zapisuje nám příjem tekutin a my se nestačíme divit, co ona dokáže za těch 24 hodin po těch kapičkách nebo lžičkách do něho vpravit. A když ho máme takhle slušně zavodněného, není problém potom se obejít bez těch infuzí a ono pro tu kvalitu toho zbývajícího života je veliký rozdíl, jestli já ho mám za obě ruce přišpendleného k posteli a nebo má ty ruce volné a může ještě obejmout manželku, děti, vnoučata naposledy. Takže vždycky se snažíme použít ty nejméně invazivní metody, co nejšetrnější. A vždycky, to je zásada v hospici, vždycky si lékař musí položit, než naordinuje léčbu, než naordinuje vyšetření, vždycky znovu otázka. Co z toho bude mít pacient? Bude z toho mít nějaký profit? Tak se to udělá. Nebude z toho mít žádný profit nebo dokonce ještě nějaké nepříjemnosti, tak se to nedělá, je to kontraindikováno. I proto pacient podepisuje, když jde do hospice, ten svobodný informovaný souhlas, aby nám stvrdil, že souhlasí s tím, že nebudeme dělat to, co je nesmyslný, ale budeme dělat jenom to, co je k jeho dobru. V hospici se řídíme takovou zásadou. Pomáhat v umírání ano a pomáhat k smrti zásadně ne. Je to namířeno proti eutanázii, to jste jistě pochopili. Když mám ty přednášky pro mediky, speciálně pro ty mediky, tak nikdy nevynechám téma utrpení z výčitek svědomí, protože to je pojem, se kterým se za 6 let studia na lékařské fakultě nikde nesetkají. V interně, v chirurgii to prostě neuslyší. Z jednoduchého důvodu není to pojem medicínský. Ale je to pojem, se kterým je nutno, aby byli seznámeni z důvodu diferenciálně diagnostických, aby si to nepletli například s depresí. Jde tady také o příznak. O příznak ne nemocného těla, ale o příznak nemocné duše. A ono to vypadá na první pohled stejně, ale příčina je jiná. Já uvedu příklad. Klinika, velká vizita, teď jde karavana, bílé pláště, kolem krku máme zavěšené fonendoskopy a teď se nesem. Takhle velký doktoři a v posteli se krčí takhle malý pacient. No, tak za těchto okolností mladý, neskušený lékař udělá briskně diagnózu, jasně těžká deprese a jde na to antidepresivy. A pak se diví, že mu to nefunguje. Bureť by jo. Kdyby se k tomu pacientovi vrátil večer bez té karavany, bez toho bílého pláště třeba i a hezky přisedl na židli k tomu lůžku. To je důležité, aby jeho oči a oči pacienta byly ve stejné rovině. Aby nad ním nestál jako ten mocný tam nad tím chudáčkem tam dole. Tak za těchto okolností se od toho pacienta o tom pacientovi dozví mnohem víc než při té velké vizitě. A najednou mu možná dojde, že to, co vypadalo při velké vizitě jako deprese, není žádná deprese, že by se mohla taky vyskytnout, ale v těch našich situacích většinou jde právě o něco jiného, že jde o utrpení z výčitek svědomí. A to je potřeba taky řešit. Samozřejmě přesahuje to kompetence lékaře, tak ale pak se musí zachovat tak jako v jiných situacích, když něco přesahuje jeho kompetence. Když na interně pacient bude mít bolesti v pravém podbřišku, internista si určitě přivolá na konzilium chirurga, ukáže mu pacienta, ten prohmátne břicho, řekne, no vypadá to na akutní zánět slepého střeva, odveze si ho, odoperuje, vrátí. Podobně se musíme zachovat tady. Ano, přesahuje to moje kompetence, takže kdo mu může pomoci? S kým si chcete popovídat? S psychologem, s duchovním, se kterým? Řekněte si, zařídím, vyřídím, prostě přivolám, když si to nemůže zařídit pacient sám, anebo mu to nezařídí rodina. Je to naše povinnost. No, ještě bychom si asi měli říct něco o syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření, to je pojem, který si, já nevím, před kolika lety vymysleli psychologové, ale před 50 lety, když jsem já byla žákyňka na zdravotní škole v Náchodě, tak určitě ten pojem se ještě nepoužíval. Takže vědeckou definici syndromu vyhoření by vám řekli psychologové. Já vám řeknu nevědeckou, kterou nám tehdy na té zdravotní škole řekl jeden pan doktor. Vždycky nám tu hodinu něčím zpestřil. A jednou nám řekl, holky, každému se to jednou stane. Vypadá to tak, že vám pozdě odpoledne do ordinace vchází od rána už 70. pacient, vám se otvírá kudla v kapse a říkáte si, nepřítel se blíží. To je syndrom vyhoření jako vymalovaný. Není třeba se za to stydět, prostě je třeba vědět, že to existuje. A jakmile na sobě spozoruju první známky syndromu vyhoření, je nutno s tím něco dělat. Pro sebe něco udělat v zájmu těch pacientů. Nenechat si to přerůst přes hlavu. V začátku je to snadno řešitelné. Běda, jak si to ten zdravotník nechá přerůst přes hlavu a rozvine se ten syndrom vyhoření u něho plně. Pak na to doplácejí ti pacienti. On je už nemůže ani vidět, chodí do práce jenom pro peníze a je to hrůza. Myslím si, že se s tím v našem zdravotnictví setkáváme bohužel velmi často. Co tedy dělat? Je důležité pro sebe něco udělat. Umět také odpočívat, nemůžeme jenom dávat, musíme také čerpat. My když jsme tady chtěli stavět v republice první hospic, tak jsme se vypravili do té Anglie a měli jsme na papíře napsanou spoustu otázek, na co se nesmíme zapomenout zeptat. A jedna z těch otázek byl právě syndrom vyhoření. To jsme našli v literatuře, tak jsme se na to vyptávali. A oni nám řekli hroznou věc. Řekli, jo, syndrom vyhoření, tak s tím počítejte v hospici v průměru po 2 letech, vám personál vyhoří a musíte ho vyměnit. Z toho mě nebylo dobře. Já bydlím v Praze a chtěla jsem ten první hospic nejdřív v Praze. Já jsem, ale bez lidí se tohle nedá dělat. A já jsem v té milionové Praze nenašla lidi, kteří by se mnou do toho šli. Já jsem ty lidi našla až tamhle ve východních Čechách u polských hranic v malém červeném kostelci. A teď jsem se dozvěděla, když už se začínalo stavět nebo už se vyběhávalo stavební povolení, že ty lidi, kvůli kterým já jsem se rozhodla, že to bude v kostelci, já za 2 roky mít nebudu. Že oni mě v průměru za 2 roky vyhoří. Z toho mě opravdu nebylo dobře, na počty moc nejsem, ale tohle jsem si spočítat uměla, že takhle rychle, správně motivovaný a vzdělaný personál mě dorůstat nebude. Proto jsme vzali velmi vážně prevenci syndromu vyhoření a ono se to vyplatilo. Je vidět, že se tomu čelit dá. Nedávno jsme si to spočítali a prakticky polovina personálu v tom červeném kostelci po 13 letech je ještě původního. Druhá polovina se vyměnila, ale v naprosté většině z důvodu přirozené fluktuace nejčastěji. Odešli na mateřskou, do důchodu, případně následování manžela, takovéhle důvody. Maminy z mateřské se nám zase průběžně vracejí zpátky. Takže čelit se tomu dá. Jaké jsou naše zkušenosti? Důležité je tomu, kdo tam chce pracovat, uchází se o místo vysvětlit, co je cílem hospicové péče. Ten cíl, jak jsem o tom mluvila, musí být splnitelný. Cílem je důstojné a klidné umírání. To musí ta sestřička prostě akceptovat. Kdyby ne, a kdyby si představovala, že se jí tam lidé budou pod rukama uzdravovat, tak nám nevyhoří za 2 roky, ale vyhoří nám za 2 měsíce. Protože půjde z jednoho zklamání do druhého. Další zásadou je zodpovědný výběr personálu. To je na tom vedení hospice. Opravdu musí ten personál vybírat a radši nikoho než špatný personál. Radši otevřít jen půlku oddělení s dobrým personálem, než otevřít hospic celý, když není kvalitní personál k dispozici. Předpokladem samozřejmě je, že ten personál je v rámci možností, jak jen to je možné, že je vyrovnán se svou vlastní smrtelností. Pokud by si tohle nepřipouštěli ti zaměstnanci a všichni, kdo tam přicházejí, třeba jako dobrovolníci, nemohli by to pochopitelně dělat. Také je důležité nedovolit přetížení personálu. Čili ten kmenový personál musí mít možnost odpočinku mezi jednotlivými směnami. Proto, když někdo přinese neschopenku nebo hlídačenku, musí vrchní sestra zavolat někoho ze zálohy. Má databanku sester, důchodky nebo ty maminy na mateřský si někdy přijdou tu a tam nějakou směnu odsloužit, zaskočit. Musíme prostě dopřát tomu personálu možnost odpočinku, jinak by nám asi brzy vyhořel. Důležité je pochopit, o jak velké věci tam jde. Myslím si, že tohle mě pomáhá ze všeho nejvíc. Já nepamatuju, zatím nevím o případu, že by se nám tam někdo uzdravil z pokročilé rakoviny. Takovýhle zázrak zatím se tam nestal, ten teprve čekáme. Ale zázrak toho druhu, že se tam usmíří táta se synem, tchýně se snachou, když se tomu ten personál cíleně věnuje, tak to není zas tak vzácné. Já přijedu do hospice, unavená, vyždímaná jak citron, a buď jsem svědkem takového zázraku, anebo mě děvčata vyprávějí, že minulý týden se zase něco takového tady podařilo. A pro mě to je, jako když se odpíchnu od trampolíny a je po únavě a říkám si, a má smysl to dělat, nemá cenu to vzdát, dál se budeme hádat s pojišťovnou, prostě nevzdáme to. Myslím, že je hodně důležité. Pak je důležité bránit se rutině, jen tu práci nedělat tak jako přes kopírák. Dokud si ty sestřičky vymýšlí, jak upravit prostředí na pokojích, na sesterně, na chodbách, jak to vyzdobit, nehrozný syndrom vyhoření. Běda, jak už by chodili s klapkama na očích, dělali to jako stroje. To už by byla známka syndromu vyhoření, to už by bylo zle. Když jsme začínali, tak jsme personál nevybírali podle dalšího kritéria, a to je smysl pro humor. Nevybírali podle toho, protože to nám nikdo neřekl. To nám neřekli ani v té Anglii, ani jsme se to nedočetli v literatuře. Takže podle tohoto kritéria jsme personál nevybírali, ale měli jsme štěstí. Naše sestřičky ho mají extra vyvinutý, zvlášť někteří jedinci, ty pak do toho dovrou krásně zatáhnout i ty ostatní, i ty pacienty, i ty příbuzné na té přistýlce. A není to nic proti ničemu. Ono totiž v hospici to biblické plačte s plačícími, radujte se s radujícími má své opodstatnění. To není nic proti ničemu. Takže ten smysl pro humor je důležitý. Jednou jsme jeli mikrobusem plným hospicáků z brněnského do Šklováku a jedna mladá sestřička mě říká, paní doktorko, minulý týden jsem měla 4 dny velký volno. Byla jsem doma, naši nebyli doma, byla jsem tam sama. Na mě vám doma sedla taková depka, já musela do hospice mezi holky. Paradoxně místo, aby depku z hospice si léčila doma, tak obráceně. A jistě to je tím, že to má hezký vztah.